نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، بوكي جولي ما نجي دنك سوا بفرق يلا لنكو دنك سني برام تبارك وتعالى من وقت القرآن الكريم دي وحنا لأبكو تجينا لتكوصوف بولين ببي تنقل لين تلاني لايو dañ la sank ba nga bay yow yalla ndax ñoom kat jox rek lañu dox ak tam dañuy tondal rek ci lamb wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun borom bi dañ wax na lu bare bare ci nit ñi dañuy sankate sankate ko xamne ñi ko tek ci seeni baler te buñ ko ci xam xam ni borom tabaraka taala xamna ñi nga xamne dañuy jalgati deug dañuy wacc ak ñu borom mi tabaraka taala di wax ñi nga xamne baye won nañ keneen seen bop ba mu sank leen neena ëlëk buñu leen di wëbëti ci biir safara da defé ñu naan aka neexol lu topol yalla topol yoonte ya laytana ata'ama allah wa ata'ama rasula bel lañu laaj ci gëna waaw lu gën topol ñu ne inna ata'ama sadatana wa kubara'ana ñun day suñu sang lañ topol ñen jappé won ay sang ben ab jiddo tax wala dara ja tax wala ala la tax way ak ndub ak xam xam bu ñu am ndax ka am ndub ak xam xam bi wadé ci yalla lay ko wax sang mu ne ñinga xamni dañu reew ci suñu bëtt ba ngeen leen topé nak ci ñu mudé ngeen ñu ne fa adalluna sabila sank nañ lo wacc nonu yoon ba nga xamni moy siratul mustaqim wa ta rabbana atihim di'fayn min al'adab wal 'anhum la'nan kabira ni la yalla ñoo ñu sank de na nga leen fulan buggal fonu buggal ben na nga leen ko fugal ñaar na nga leen fu buggal ñaar ndax ñoom dañu bolé sanku ak sanké borom bi tabaaraku ta'ala di wax wala iyyasu billah ñe nek bi safara neena saay amé mooro mu ñu buggal ci su ko defé ñu rob buñu fa fekk ba suñu fa dajé ñoom ñepp nak ñam mujjé ñew di wax ñu leen ko ñew di leen la yalla ñi ñoo sank rabbana ha'la yadalluna yalla ñi ñoo sank ba tay ñoo fi sawal fekk leen ci kon nak fa atihim azaban di'fan yalla yalla nga leen dox kon mbugal mo xamne dañ ko ful borom bi leen kulli di'fan walakin la ta'lamu kenn ko ne ci yeen fulal nañ ko mbugalam waye kenn bari nak sa mbugalu mbokk nga mëna yek waye mëno yek nak kenen bi daj yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena li ma gëna ragal ci sama xéer dem ko ci ñoom moy ñu jital def leen ay jit ño xamne lu tax ñu jital leen waye ñu doon jit yo xamne dañuy sankat ndax bu ñu bëgge essal di gën jité nit ñi fonk ñuy sank nit ñi ndax nit dem di gindiko ay yow leen jité gindiko dootu leen mëna jité borom tabaraka taala wax ay ayyuhal ladina amanu yeen di gëm yalla da ngeen xamne lu bare bare ci njiti diine leen ci jitu won muy al ahbab te moy kilifa nasrani ruhban moy kilifa al ahbab moy kilifa yahudi ruhban moy kilifa nasrani mu ne ñu bari ci ñoom day bañu wacce ñu bëss ñu borom wacce woon te ñoo mu jiddu nek alal li ñu ci neen de nax ci diine la yaqulun aqwal an nas bil batil wa rabbi nak di dox seen digeenté ak diine ju wër ndax ki nga nax ci diine bam di la dox di la fon di la deggal koku bis bu xamé diine ju wër da la fay bayyi motax wa yasuf do na am sabilillah dañuy dox digeenté nit ñi ak yoonu suñu borom tabaraka taala ngir seen pal gogu ñu am ci diine mu bañu folli borom bi tabaraka taala mi ngi wax ëllëg ne ñi nga xam ne leena sankoon dañoon jàng kaas boobu ne leen sankoon wa aqbala baadum ala baadin yatasaaaluun ñuy laa jëm ne leen innakum taquluuna bil yamiin yéen de yéen a doon jaare ci fan fu nekk bet bu yéen jàppale yéen a lu fa ëpp doole rek ngeen jaamu fa ñoo ña tontu leen leen bal lam takkuunu muminin nun koy sankub leen waaye da ngeen gëmul woon yàlla wa maa kaanu lana alaykum min sultaan amul woon ci yéen ban sañ-sañ bal kuntum xawmantaaqin kon nag fa xaqal alayna xawlu rabbina inna la zaa'ifoon kon nag gannaaw dañoo sànk woon ngeen na nga woon noo topp ci sunu cànkte kon nag tey mbugalu suñu borom tabaraka wa taala yéen ak ñun fa aghwaynakum inna kunna ghawin bewloo nañu leen ndax ñun dañoo bewoon borom bi ne fa innahum yawma idhin fil asaabi mustarikoon nee na bu keroog yee ñoom ñoo ñee ñu sànk woon ak ñu leen sànk woon ñun ñëpp ñoo bokk ne ca mbugal ma inna kazalika nafalu bil mujrimin noonu laay def ñi nga xam ne ay kàttoor lañ ñu jubati lañ bokk ci lañ ni ma amewee ci diine yee jiitu woon ñoo xam ne dañoo wàcc diine mu di jël diine jël di ko def jumtukaay bi ñuy réerale nit ñi. Noonu la akee itam ci ñuy askanu ci lislaam ñoo xam ne ñoom itam dañuy dox diggante nit ñeeg diine ju wér, diggante nit ñeeg top alquran ak sunna, di jaare ca loola di nekk seeni alal. Sufyaan ibnu Uyayna radiallahu anhu nee na dañ daan wax ne borom xam-xam yi ku ci yàqu am na lu mu nuróoleeg yahut, jaamukate yàlla yi ku ci yàqu toppat ak njub am na lu mu nuróoleeg nasaraan. Borom salafu saali dañ daan wattandiku di wax ne ngeen wattandiku fitna yi borom xam-xam bu kàccoor ak koo xam ne ku xér la ci jaamu yàlla waaye bu réer la, mu ne ñoom ñaar seen fitna mën naa fitnaal kenn ku ne kuy fitna ku nekk. Yal nañ ci abi xoreer radiallahu anhu mu ne yonente bi salaalahu alai salaam nee na ku woote ci ak njub ba am ñu la ca wuyu luñ ca am ci pay ca la ngay def ci lu baax yàlla dan la ca bindal tuyaab. waaye naka noonu itam ku woote ci ak réer ak cànkute ak ndëngte ba am ñu la ca topp nee na ñooñu lu ñu def ci bakkaar lu ñu def ci ak njubaji ñoom ma leen ca woo da nga ci am sa wàll te du wàññi ci seen bakkaar yooyu dara. hadis bii day leeral ne kon ñii woote am nañuy woote ci njub waaye am nañuy woote ci cànk, kenn ku ci nekk nag am nañu la topp am nañu la dégg. waaye na teqale diggante ñaar ñooñu mooy ñu jëkk ñi nga xam ne ci njub la ñuy woote duñu woote ci seen mbokk, waaye ci xam-xam wér buñ jëlee ci alquran ak sunna bu am njariñ ci la ñuy woote. jëf ju baax yoo xam ne ñu ko jëlee ci alquran ak sunna mooy li yonente bi salallahu alayhi wa sallam andi woon ci loola la ñuy woote. borom bi nee na yàlla mooy ki yabal yonente bi bil huda jox ko ak njub, wa diinal xaq jox ko diine dëgg, mu ngi sëy aw ala diini kulli ngir mu dem ba tiim yeneen woote yi fi nekkul gépp wala ko yal muslimuun. doonte loole nekkul ñi nga xam ne dañuy bokkaat ci loolu ci la képp koo xam ne da ngay sët dëgg ci ngay xàmmee njiit yi nga xam ne dañuy woote ci njub dañuy mooy ci alwax yu lu ñuy wax lu nekk lu ñu ñemee wax te mënuñ ko dalil ci alquran ak sunnati bi sallallahu alayhi wa sallam. wax ju ñu wax ju ne bu daanu ñu daal di andi hadis wala ñu andi aaya te itam aaya baag hadis ba dañuy dellu ca na ko sahaaba yi dégge woon radiallahu anhum leeral ko noonu. am naa ñi nga xam ne moom jiit yi réer nañ ci ak cànkaate ci la ñuy woote ñooñu dalilu alquran ak sunna joxuñu ko benn wàccuwaay dañ koy wat gannaaw sax wala ñu wax ne sax loolu kenn xamul lu muy firi alquran dafa ami baatin dafa ami baatin ba wane ne kon dóoru lu ñuy tegtaloo. waaye ñoom la ñuy tegtaloo mooy seenum xel, la ñuy tegtaloo mooy la dëppoog seeni bànneex, la ñuy tegtaloo mooy la nga xam ne moo dëppoog seeni njariñ ya ñuy jariñoo ci kaw nit ña. foo leen fekk sax dañuy doon ñoo xam ne dañuy noonu ashaabu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yonente bi dañ leen di doye dal dañ leen di noonu ndax xam nañ ne ñooñu koo leen xam dëgg 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 keneen duutu rëy ci sa kanam te ñooñu amul dara luñ doon wote ci seen bopp ci jubbug suñu borom bi tabaraka wa taala rek lañ doon wote. mbokki julit yi ab jaam day su yàlla nammee ci moom aw yiw dana ko defal tawfiq mu ànd ak koo xam ne sunna lay woote sunna lay jàngale muy toogandoog moom di mën a leerlu ci dëgg bi nga xam ne kookee moom lay leeral kookee moom lay dund. waaye koo xam ne nag suñu borom nëmmul ci moom yiw woowu kooku day mujj ci loxoy borom bi daa boo xam ne bànnee xam rek lay topp. su ko defee kooku yilif ko am sañ-sañ ci moom di dox digganteem ak dëgg di dox digganteem ak topp alquran ak sunna dana mujj dem sax ba def ko jaam di ko dox faj loo soxlay boppam yilif ko ci lépp duutu ko ñemee laaj lii nga wax lu tax nga wax ko wala lii nga tax wa def lu tax nga def ko ndax dañ koo tënk ci rek luñ la wax rek defal luñ la tere itam bàyyi ci lu dul jëfandikoo sam xel wala jëfandikoo dégg ak gis bi la suñu borom tabaraka wa taala jox. yàlla nañ ci xosefe bu mu la yamaan radiallahu anhu mu ne nit ñi day dañ daan laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu baax man nag aw ay laa ko daan laaj lu baax ñu ne ko waaw yow lu tax ngay laaj aw ay mu ne ragal rek mu dab ma ba tàmbi ci nee dama ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nu ne dañoo nekkoon ci ceddo nekk ci aw ay yàlla andi nu yi wii muy lislaam bii nga andi ndax gannaaw yi wii ñu dund lislaam bu set wecc bu tegu ci alquran ak sunna ndax aw ay dina dudduwaat mu ne waaw ma ne aw ay woowa su ñëwee ndax aw yiw dina ca toppaat mu ne waaw aw yiw dina ca toppaat waaye nag yiw wu rax lay doon nee ma ne ko nan mooy rax ba mu ne dina ci am ay nit ñoo xam ne dañuy woote ci loo xam ne du la ma doon wote ma da nga am loo rafet lu ci ñoom waaye dana bàyyi loolu woon ñu am ci ñoom dañuy jaxase lu baax ak lu mat xalatu amalan saalihan wa aaxara sayyia ndax ku sax ci lu ñaaw di ko woote moom borom xel yëpp dañ la mën gannaaw.
waaye su ñu wootee ci lu ñaaw xam nga ba koy bëgg a bàyyi mu rax ca lu baax nga daa kon kat baax na xëy na lee ma koo rëccoon rek noonu lañ koy jaxase moo tax mu ne taxari fi min min hum wa tunkir ne ma ne ko gannaaw yi woowa ndax aw ay na ca Fapal mu ne waaw ñooñu ay wootekat lañuy doon ñu taxaw ca buntu safara dañuy wane ci bii la dañuy woote waaye fekk ña nga taxaw buntu safara ndax ñoom seen lépp ak njubati la nee na di woote ku leen wuyu ñu sànni la biir safara mu ne ku leen wuyu ca la ñuy woote di nekk ca la ñu nekk ñoom ñu sànni la biir safara nee na ma ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam melal ma ñoo ñu ñuy mel mu ne dara bi ñu yor la ñuy yor foo fekk ay ñun ñu leen di sànni du doon étranger ci ñoom ci ñoom lay bokk yor dara ba ñu yor di la wax la mbiñ wa ñuy wax làkk wa ñuy wax lay làkk ndax kooka mu ne gërëm la réer ndax bu dee koy waxee ne làkk mu naam la ñu wax sa duñ ko xam dee ma ne ko su ma daje woon ku mel noonu loo may digal mu ne ma dema taxoo mbooloom jullit ñi mbooloom jullit ñi nag du fa jullit ñi ëppee waaye mooy yëndal ci li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ak i sahabaam donte kenn nit la wala ñaari nit la wala ñetti nit la ñoo ñi ñooy mbooloo mi représente l'islam mu ne ma dema ànd ak ñoom ak seen njiit ma ne ko waaw su ma gisul mbooloo mu mel noonu nag gisuma itam kenn ku leen jiite mu ne kon woote ya nga jamonoon yëpp koy wote perul yëpp ku ci bokk ci benn donte da ngay dem sax ci taatu garab sax fa mat ca taatu garab ba ba dee fekk la fa saxal ci moom kon nag bokk jullit yi dañu bàyyi xel bu baax ne jamono jii dafa xew lool propagande ci diine woote ci diine di ca am mbooloo di ca am alal di ca dund te lépp ci ak cànku di nga wote koo xam ne laaj yeewoo na xamoo diine fañ ko war a jëlee diine benn suuf rek la am fi ñu ko war a jëlee mooy ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loola wattaboo ma unsila ilayhi ñi nga xam ne dañuy bokk li ñu wàcc ci moom loola rek mooy ak njub waaye leneen ludul moom ittabiu ma unsila ilaykum wala tabiu min duni awliya topp leen li ñu wàcc ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye du leen topp leneen di ko def ay jiit wala di ko def ay yooyu kay koo xam ne xam nga suuf su diine fañ koy jëlee lépp lu la waay wax nga laaj ko dalil ba kooka doo neex a sànq waaye bu fekkee lu ñu la wax ka ko wax ngay xool mu réy ci say bët wala mu réy dala jaam réy ci yow wala ak judóom du too seet ba xam dëgg la mbeer kooka da nga neex a sànq lool te gis nga fa yëpp jëmm ëllëgee naan yaa laytana ataama allaha wa ataana rasula aka neexoon toppal yàlla topp yonente bi kon nag yàlla na yàlla defal tawfiq mu dëppoog sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin وآله وصحبه أجمعين.